Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis sveikinasi laida Pokalbiai prie Biblijos ir laidoje šiandien svečiuojasi Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos Vilniaus filialo nariai, tai kviečiu prisistatyti vardais.
Regina,
Halina,
Vida
ir aš Karolina. Tai šiandien kartu su jumis klausytojai kartu dalinsimės mintimis, išvalgomis apie Morkaus Evangeliją, 8 skyrių. Galite susirasti, kad prieš akis turėtumėm kartu tą tekstą Evangeliją sektumėm. Tai 8 skyrius, 27-35 eilutė. Ir laidą kviečiu pradėti malda, kryžių ženklų, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Dėkojom Viešpatie už tavo žodį, už tą paliktą mums meilę žinutę, kurią tu kvieti mus dar labiau pažinti tave, artėti prie tavęs ir prašom tavo šventosios dvasios, kad padėtų pažinti tavo žodį dar labiau, kad jis persmelktų mus, mūsų širdis, mūsų protus, mūsų akis, teik Viešpatie šį laiką ir skaitysime Evangeliją. Tai dar kartą primenu, Morkaus 8 skyrius nuo 27 eilutės. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilipo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: pasakykite, kuo mane žmonės laiko? Jie atsakė: vieni Jonų krikštytojų, kiti Elijų, treti dar kuriuo iš pranašų. Tada jis paklausė: o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė: tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai sakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintųjų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Jėzus atsigręžęs, pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: eik šalin, šėtone, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Tai, sakyčiau, šios Evangelijos žodžiai neskamba taip lengvai ir tikrai sako, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, kas pražudys gyvybę dėl manęs, Evangelijos, tas ją išgelbės. Jėzus kalba apie kančią, kurio jo laukia, ir turbūt reikia įsivaizduoti to laikmečio žydų visuomenę, kad jie laukia Mesijo, Izraelio išvaduotojo, išgelbėtojo, karaliaus, o čia Jėzus kalba visiškai ne apie tokį karalių, kokio laukia. Ir gal svarbu paminėti, kokiame kontekste šis epizodas vyksta. Tai jau mokiniai jau vaikščio su Jėzumi, matė stebuklų ir žmonės apie tai kalba. Tai ne, bet jie vis tiek tikisi, kaip ir mes turbūt žmogiškai tikimės, ir kartais galbūt piešiam Dievą tokį, kokį mes norim, o ne toks, koks jis yra. Tai Jėzus su mokiniais keliauja į Pilipo Cezarėjos kaimus, tai tuo metu Pilipo Cezarėjo tai buvo toks labai jau pagoniškas kraštas. Ir prieš keliaujant, jau kaip ir prieš tai minėjau, buvo įvykę, Jėzus padaręs nemažai stebuklų ir padauginęs duonos ir paskutinis. Prieš jiems keliaujant toks įvykęs, tai yra neregio išgydymas. Tai jie jau matė daug. Ir Jėzus klausė mokinius kelyje, kuo žmonės mane laiko. Ir jie atsako, ką žmonės kalba apie Jėzų, kuo juo laiko. Vieni Jonų krikštytojų, kiti Elijų, treti dar kurio iš pranašų. Ir kas man gražiausia, kad Jėzus neapsistoja tuo ir jiems svarbiausia ne kuo kiti jį laiko, bet kuo aš. Ir jisai mokiniams užduoda klausimą, kuo jūs mane laikote, ir kiekvienam iš mūsų tą patį klausimą užduoda, kuo mes jį laikome. Ir čia šioje Evangelijoje visoje pirmą kartą vat, išgirstame tą atsakymą, iki tol, skaitant Evangeliją pagal Morkų, neišgirstame atsakymo Mesijas. Tai Petras pirmasis, kuris vat, taip viešai patvirtina, užtvirtintai atsako, kad tu esi Mesijas. Ir tada Jėzus jam sako, griežtai įsakė, niekam apie jį nekalbėti. Ir dabar man kyla klausimas, kodėl, kaip manote, Jėzus jam sako nekalbėti. Jis kaip ir pasakė tai teisingą, sakykime, atsakymą, bet liepė jo, kaip čia pasakys, neskleisti.
Tai nebuvo ties laikas, tas laikas, kuris iš tiesų turėtų kaip pažinti viešpatį tokį, kaip jis yra atsiūstas, kaip jis atkeliavo į žemę, kad jis yra karalius. O jie pažinojo ne tik tai kaip karalių, bet kaip žmogų, kuris iš tiesų daro stebuklus, bet gali būti, kad jis ir buvo tas kažkoks pranašas, jie taip jį priėmė. Tačiau įkvėptas Petras, taip kaip ir mes, įkvėpti šventosios dvasios, mes galim pasakyti, kad Jėzus tai yra ne tik tai karalius, bet jis viešpats, mano viešpats, nes iš tiesų aš jį priemu kaip tą ne tik kūnišką žmogų, bet ir kaip karalių, kaip dvasinį esybę, tą, kuri iš tiesų mane ir gydo, ir veda, ir traukia prie savęs. Nes jeigu nebūtų to dvasinio potraukio, tokio galinimo, tai aš gal ir nepasiduočiau, neįčiau paskui Jėzų.
Gal turite dar minčių, kodėl Jėzus Petrui sako, tylėk. Nesakė, kad esu Mesijas niekam.
Man tokia mintis kilo, kad kadaise taip atsitiko, kad pirmas iki buvau su savo maldos būreliu, lyg tokiam vienuolinė. Kažkaip mes tenai, mums skaitė katechezę, paskaitą ir buvo mišios. Ir mano nuotaikos buvo tokios, aš net nežinau, kaip aš atrodau, bet po mišių skaičiau Dievo žodį ir buvo apie tėvą Dievo žodis. Ir po tų mišių maldos būrelio moteris man sako, tu visai pasikeitai, o kas man atsitiko? Aš supratau, mano gyvenime mano tėvas nebuvo įtin labai geras žmogus ir visa kita, nieko ten gero nebuvo, kadangi buvo priklausomas ir staiga aš supratau, kad aš turiu tėvą kitur visai, į kurį galiu remtis. Ir aš manau, kad tai yra, buvo Dievo malonė man tiesiog. Ir šį čia pavyzdžiui, niekam nekalbėti. Aš supratau, kad ką aš kalbu, aš vis vien nieko nepasakau. Ta, kad Dievas nori, kad aš pasakyčiau. Jis matyt nori, kad aš savo gyvenimu, savo išvaizdą, savo nuotaikom liūdyčiau viešpatį. Štad, nes vis vien nesugebėsi papasakot, pasakyti kažką daug. Gali sakyti, aišku, bet pakviesti ir taip toliau, bet apibūdinti viešpatį kažkaip, manau, neįmanoma.
Iš tiesų pritariu labai Reginai, kad iš tiesų dar nebuvo atėjęs laikas, nebuvo visiškai atsiskleidęs Jėzus ligi galo ir Jėzus nenori, kad jie užbėgtų už akių kad įvykiams, kada jie turi įvykti, kada, nes jisai žino, Jėzus, kada jisai turi būti prikaltas ant kryžiaus, kada jisai turi pasiaukoti už visus žmonės ir jam tiesiog norisi sulaukti to tikrojo laiko. Kada iš tiesų Dievas pasakys, kad va dabar yra tas laikas, kuris atėjo ir kad dabar jau reikia pradėti skelbti. Ir galbūt dar nebuvo paruošti visi žmonės tam tikram supratimui, kad jisai yra Mesijas. Kad jau ten, kad jisai pranašas, jau buvo kalbėta, jau žmonės kalbėjo, iš tos ištraukos galima suprasti, bet dar trūko tokio iki galo žmonių supratimo. Ir tie patys žmonės ir dar ir po nukryžiavimo, greičiausiai ne visi viską suprato, bet tiesiog buvo lauktas tas konkretus momentas, tas tikrasis momentas, kada iš tiesų viso to reikės.
Ir Vida labai, ir Regina turbūt labai gražiai pasakėt, ir čia pačioje Evangelijoje toliau seka ir tas, galima sakyti, atsakymas, kad Jėzus ėmė juos mokyti, kad reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų, bei rašto aiškintų jų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Tai tų žodžių iki tol Evangelijoje irgi kaip ir negirdime, girdime tik tai stebuklus, pagydimus, duonos padauginimą. Ir mokiniai to žavisi, ta visuomenė laukia tokio išganytojo ir dabar, ir dabar žydų visuomenė, galima sakyti, laukia to mesijo, kuris ateis išgelbės tautą.
Bet ir dabar mes irgi taip pat priemam Jėzų. Labai daug, tie, kurie mes ateinam pirmą kartą į bažnyčią, mes irgi priemam kaip Jėzų. Nu, kaip išgydys, pagelbės, nu, sunkumuose ten padės. Bet to tikrojo Jėzaus įsisąmoninti ir į save įsileisti mes dar negalim. Tikriausiai ateina kažkuris laikas, kada iš tiesų mes pradeda pažinti, kaip Galina sako, tėvą. Va tada mes pažįstame tą tėvą, kuris mus jau priima kaip vaikus, kaip tuos paklydusias aveles. Ir tada veda, ir jisai teikia tada ir meilę, ir suteikia ir galimybės tarnauti, ir suteikia galimybės mylėti kitą žmogų. Nu, jis daug, daug dalykų suteikia, bet per šventąją dvasę jau tada, nes tik tada mes galim pažinti Jėzų.
Taip, ir čia kalba, gal ir mes dažnai ir patys susidurėm, kad mes įsivaizduojam, nusipiešėm Dievą tokį, kaip čia pasakius, kokį nusipiešėm, taip, kokio norim, norim Dievo, kuris darytų stebuklus, norim Dievo, kuris būtų kaip mūsų burtų lazdelė, mums pamojus, ten mat, maldą sukalbėjau, tai viskas dabar. Laukiu, 1, 2, 3, laukiu, kada bus įgyvendinta. Tai ir čia Jėzus pasako, kad tiek Petrui, tiek mums, kad mąstytumėm ne savo mintimis, o Dievo, kad pažintumėm jį, o ne patys jį susikurtumėm.
Per krikštą mes gauname šventąją dvasę, bet per šventąją dvasę mes pradedame suvokti ir tėvo, ir sūnaus to pagrindą, nes Dievas tėvas tai yra meilė, kuri yra... Mums siunčia tą malonę, kurioje mes gyvename dabar. O Dievas sūnus, kuris jau apreiškė, tą pažadas pildo. Ir tas pažadas, kurį Dievas mums siuntė per sūnų, jisai pildo pažadus labai stiprius, labai didelius. Jisai mūsų išgelbsi, jisai mūsų veda, jis pažinimą duoda visame kame.
Taip, ir dabar tokie, nu, Dievas yra geras, bet kartais kyla klausimas, o kodėl vyksta čia pasaulyje visokie blogi dalykai, ir tada žmonės sako, nu, tai Dievas blogas, va, nu, susikuria visokių klaidingų įsivaizdavimų apie Dievą, nes nežiūri jo esmės, kad jis yra meilė, kad jisai atėjo dėl mūsų parodyti tą meilę, ir tą meilę nėra tai, kad aš esu karalius, čia šviečiu spindžiu, bet aš atėjau dėl jūsų ir aš jūs myliu ir aš dėl jūsų tiesiog pasiaukoju, mirštu ant kryžiaus, atiduodu save.
Bet Dievas nestebuklą darys, jisai yra tas, kuris mūsų įgalina, mes esam laisvi pasirinkti. Ir tie visi dalykai, kurie žemėje vyksta, jie yra būtent nuo to mūsų laisvumo. Nes mes turime daug tų savybių, kurios yra ir blogos, ir geros, ir tas savybės geras, nes mes galime geram dalykui pateikti arba daryti tos gerus dalykus, bet yra ir blogų savybių, pavyzdžiui, kaip pavydas, arba, pavyzdžiui, nu ten, nežinau, įdūtų mūsų, pas mūsų yra labai daug, ne meilė, ne bendrystė ir visa kita, tai jos ir pasireiškia, o ypatingai žinoma tas pavydas ir nenolankumas viešpačiui, ne tik viešpačiui, bet apskritai gyvenime, nes jį nolankus.
A, taigi įsivaizduojat, reiškia, žmonių tiek daug, o Dievas pašaukė Jėzus tik 12. Tai faktiškai mūsų yra mažuma ir dabar lygiai taip pat yra mažuma. Bet jis mūsų augina viešpats ir ką jisai sako, mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Reikia mąstyti Dievo mintimis, o kur Dievo mintis yra? Evangelijoje, Senajame Testamente. Nors nesupranti, bet reikia naudotis Dievo žodžiu ir stengtis suvokti. Galbūt aš pati ir nesuvoksiu to, bet Dievas maloningas ir jis man suteiks tą suvokimą, kada reikia, kai aš pribręsiu. Ir pavyzdžiui, Evangelija, kai skaitai, tai beveik kiekvienas žodis yra kodinis žodis. Jis turi daug prasmių ir kiekvienam žmogui savo prasme atskleidžia, bet reikia tuo naudotis. Mes galim pažinti viešpatį skaitant Evangeliją. Ir jis mums padeda šventosios dvasios pagalba. Aišku, neįmanoma skaityti, labai sunku prisiversi skaityti kriminalinį romaną, labai lengva pradėti skaityti. O Evangeliją labai sunku. Kažką, o kodėl, aš dabar pagalvojau ir anksčiau taip matyti, Šėtonas mums neleidžia paimti į rankas šventą į raštą. Ne kitaip. Tai su to reikia susitaikyti, kad vat, gyvenime ir čia viskas taip yra. Nu, ir dar plius manau, kad reikia susitaikyti su to, kad vis vien visi nebus, o yra mažuma, kaip ir 12 apaštalų.
Galina labai gražų pavyzdį, toks, sakyčiau, ir paminėjo, kad skaityti detektyvą ar skaityti Evangeliją. Ir čia paskui šioje Evangelijos ištraukoje toliau Jėzus pasišaukęs minę ir savo mokinius prabilo, jei kas nori eiti paskui mane. Tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas jie praras, o kas pražudi savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Tai tas klausimas tada kyla, kaip mes suprantame tai išsižada, tai tą išsižadėjimą, tą savo gyvybės pražudimą ir kas yra tas gyvybės pražudimas. Gyvybę tai suvokiam, gyvenu čia, turiu tokį ribotą laiką šioje žemėje, bet turbūt tą gyvybę čia turėtumėm suprasti, kad kiekvieną dieną aš kažko atsisakau, kažką paukoju ir gal galime pasidalinti tom, ar iš tiesų tie žodžiai, Evangelijos žodžiai, nežinau kaip čia išsireikšti, bet pražudau gyvybę, bet aš ją išgelbėjau. Ar jūs jaučiate, su tuo susidurėte, kad aš kažką kaip ir žiūrint pasaulio akimis kažko atsisakiau, netekau, padariau?
Klausimas buvo manęs, tarp kitko. O tai tu eini savanoriauti į tikėjimo šviesą, o tai kiek tu išleidi pinigų? O nu tai savanoris, tai viską pats daro, jisai nieko iš kitur negauna, jis tiek, kiek išleidžia, tiek ir paaukoja. Tai reiškia, ir finansiškai aukoja kaip savanoris, ir laiką savo aukoja kaip savanoris. Tai jau atsižadė. Tai ko tu atsisakai? Atsisakai savo, nu, sakykime, materialinių gėrybių, laiką irgi paaukoja. Tai daug dalykų, kuriuos mes tarnystėje nepastebimai aukojame, tai ir atsižadame jau. Ir laiką atsižadame, ir finansiškai atsižadame. Ir galbūt netgi kartais norisi pasakyti kažkokią frazę, bet tu nutyli, nes žinai, kad gali įžeisti kitą žmogų. Tai vėlgi atsižadi savo minčių kažkokių, galbūt netgi gerų ar blogų, nesvarbu, bet kažko atsižadi. Tai numirti, o numirti savo esybei, nu savo kūnui galima netgi. Kai labai paprastai mes numirštame kūno tada, kada mes atsisakome, pavyzdžiui, nu nežinau, vaistų, papildų ar dar kažko. Mes atsisakome, nes, pavyzdžiui, paukojame pinigų savo savanorystėje, ne, bet savo papildam aš jau negaliu paukoti, nes pinigų, nu, pirk pinigų, reiškia, panaudot pinigus. Tai ką aš turiu, reiškia, atsižadu ir čia atsižadu. Tai visą laiką kažko atsižadu.
Kiekvienas mes turime kažkokį tai savo kryželį, kurį nešame visą gyvenimą, tarkim. Nu, ir man atrodo, labai svarbu išgirsti iš Dievo, ko jisai, kam jisai kviečia tave, ką tu turi dėl jo padaryti. Ir nu, nevengti, nenumoti tai ranką, neišvengti savo to sunkaus galbūt darbo iš pradžių, tarkim, tau kažką tai palipė, ten eik, tu ten, nueik ten, nes tu ten esi reikalinga. Tiesiog aplinkybės tokios netgi susiklosto paskui, kad tu, nu, jeigu nenuėsiu, atrodo, nu, tai kodėl nenuėjau. Nu, žodžiu, kai nevengi to, kas tau atrodo, to Dievo iš mintise, kai, tarkim, Dievas tau kalba, kad eik ten ir tu to nenuini, tada, nu, tai kai tu išvengi savo kryželio kažkur tai padari, arba tiesiog kai kasdieniniam gyvenime kažką tai reikia, kokios nors pareigos, kurios kartais ir, nu, ar ligonių slaugimas, ar nu, nežinau, kažko tai bendravimas su kažkuo tai, kas tau galbūt nelabai patinka, bet tiesiog tu ne šitą kryželį, bet svarbiausia, kad tą kryželį tu neštumėj su džiaugsminga siela, kad nebūtum nuliūdęs kaip per tą pasniką, kad reikia būti tiesiog džiaugsmingai, suprantant, kad tau Dievas duoda šitą pareigą ir tarsi net ir galbūt kartais ir išbandymą, ar tu sugebėsi padaryti tai ir kaip džiugu, kai tu pajauti, kad ačiū Dievui, Dieve, tu padėjai man tavo tą kryželį duotą išnešti ir viskas gerai.
O man tai taip pat, dar man taip atsitiko, kad reiškia, kad daugelis dalykų įgyjo prasme, kada jis nešti savo kryžių. Man buvo net paslaptis ir iš vis neaišku, ką tai reiškia. O dabar aš suprantu, ką tai reiškia. Aš net galiu savo mintise pasakyti, nešiu šiandien savo kryžių ir aš šitą žinau, ar ten sunkumas fizinis koks nors, ar ligota esu, ar dar kas nors. Plius dar jau dabar anksčiau tai nesuprasdavau šitų žodžių, kad reiškia paukoti savo negalę kažkokią už kažką. O dabar aš kai paukoju, mane apima džiaugsmas. Ir kažkaip ir palengvėja, ir nustoja kažkas skaudėti. Tai tokiu būdu, matyt, tas gyvenimas, tai čia turi labai daug prasmių šitas žodis irgi.
Tas išsižadėjimas savęs, tai atsisakymas galbūt savo kartais kažkokių norų, ambicijų, gal noro būti įvertintam kažką. Ir kai tu to atsisakai, nesakau, kad tai yra lengva, ne visada lengva, dažniausiai tai nėra lengva, bet kai tai padarai, ateina, nežinau, toks džiaugsmas kažkoks, kuris tai atperka ir jisai yra didesnis. Ir kaip Vida sakė, kad va, galbūt kartais jauti, kad kažką turi padaryti ir randi pasiteisinimų, priežasčių, kodėl turėčiau nedaryti. Gal čia mano prioritetai svarbiau, gal čia mano laikas svarbiau, gal čia, aišku, čia reikia sveikai pasverti, negaliu aš irgi vien tik tai ir nu, tas sveikas ribas, bet kartais būna tokių situacijų, galbūt, kad vat, jauti, kad gal, nu, vat, čia yra daug kažką, kas čia man ir paskui jauti, kad vat, praleidau progą ir jaučiuosi, kad vat, kažko nepadariau. Tokį nepaėmiau to kryžiaus, neišsižadėjau savęs ir kai išsižadu savęs, kai kažko atsisakau, net vat, Regina kalbėjo apie pavyzdį, aš dabar irgi prisiminiau tokį, buvau stovykloje ir buvo mergina ir jinai neturėjo šventojo rašto ir aš nežinau, čia neiš, vat irgi kažkaip gal šventuoji dvasia taip įkvėpė. Ir jinai kažkaip užsiminė, kad neturi kur paskaityti ir aš atidaviau į savo. Ir man dėl to nei kiek neskaudėjo, kad aš atidaviau savo, bet man buvo džiaugsmas, kad vat, atidaviau, kad žmogus turės. Tai tas skamba taip paradoksaliai, kad aš atsisakau, kažko neturiu, o netenku, žiūrint taip pasaulio akimis, kažko netenku, bet jaučiu džiaugsmą. Vat, tas kažko atsisakymas, praradimas yra kaip išgelbėjimas, džiaugsmas, tokia priežastis.
Ir įdomiausia, kad padarai vienas iki, antras iki, trečias iki jau lengviau ir po to vis lengviau ir lengviau atsisakyti. Aš prisimenu, kai pirmas iki skaičiau Faustinos dienoraštį ir jos tą maldą, kai jinai sakė, kai nieko negaliu. Ir man tai buvo keista. O dabar labai labai suprantu.
Ir man dar tokia mintis atėjo, kad jeigu galvojam, kad nu, neturimės čia, neturim ko atsisakyti ir panašiai. Tai net malda, tas paprastas laikas, kurį mes skiriame maldai atrasti, ir tai irgi yra mūsų atsisakymas
savo gyvenimo.
Alternatyvų, nežinau, serialo, nežinau, miego, knygos, dar kažko. Tai mes, jeigu taip žiūrint, tai mes turime apščiai galimybių, apščiai progų kažko atsisakyti ir atrasti daugiau. Net geras žodis galbūt žmogui, kurio šiaip, jis man nesimpatiškas atrodo, bet jeigu aš jam pasakau tą gerą žodį, tai aš paskui jaučiu tokį galbūt ir džiaugsmą, vat, kad parodžiau tą meilę ir kitaip jį pradedu žiūrėti. Tai čia, bet aš turiu peržengti per save, kad vat, nu, gal tai nėra man lengva. Ir kaip Halina sakė, tai pradžioje turbūt niekada nėra lengva pražudyti save, atsisakyti kažko. Tai gal...
O galiausiai ateina atpildas, kada jau supranti tokį posakį, kad norint turėti viską, nenorėk nieko. Ir tada turėsi viską.
Ir kada atsisakai daug ko, kas iš tiesų tave galbūt skatina daryti kažkokius, nu, sakykime, nelabai gerus darbus, tai džiaugsmas ateina, kada tu pajauti, kad Dievas tave veda ten, kur iš tiesų reikia, kuris paruošia tą, pavyzdžiui, tarnystėje kažkokio. Nes labai nenoriu pirmoj pradžioj, kai užtarimo maldą gavau tą tokią charizmą, tai nu, taip nenorėjau eiti ir kiekvienas iki per šlovinimą. Tai ar eisi iš... užtarinėti, ar jis jau melstis už žmogų. Galvoju, nu ne, nu ką aš ten dieve, ten 2 valandas stovėt ar valandą ir stovėt ir sunku ir viską galvoju. Bet kokia laimė, kai nueini užtarinėjai žmogų, kai tu jam jį vedi būtent pas viešpatį, kada tu jam parodai, kad viešpats myli jį, kad jis suteikia jam gyvenimą, tokį kvėpavimą naują. Ir aš ir pati tą kvėpavimą atrandu, kai pasakau kitam žmogui. Tai va, ačiū Dievui už tokius dalykus, kai jisai mus veda. Atsisakom savo, nu, sakykim, komforto, bet atrandam naują polėkį, tokį džiaugsmingą gyvenimą. Toje tyloje matosi, kad visi labai stipriai galvoja, kokie atsisakai. Praktiškai kiekvieną dieną mes kažko atsisakome. Galbūt komforto, galbūt bendrystės vienokios ar kitokios. Galbūt netgi skaitimo kažkokios knygos geros. Ateina kaimynė ir sako, einam pasivaikščioti. Ir galvoju, nu ką aš ten eisiu su ja pasivaikščioti. Bet pasirodo, jai reikia tos bendrystės, tos draugystės. Ir meti viską ir eini. Pravaikštai ten 1-2 valandas. Nejauti, kad tu labai pavargai, bet turi džiaugsmą. Matai, kad žmogaus akis dega, kad jisai tikrai džiaugiasi tuo bendrystė. Galbūt mes mažai kalbėjom, bet džiaugsmą jauti to vidiniu savo buvimu su tuo žmogumi.
Ir man dabar toks kyla klausimas, Vida kaip ir užsiminė apie tą, kad nu, vat, kai mes taip apmirštam, kažko atsisakom, aš bent jau asmeniškai man niekada nebūna lengva, bet jauti vidinį kažkokį balsą, šventosios dvasios suraginimą tokį, kad turi turbūt daryti. Ir nėra tai lengvas, sakyčiau, vis, taip jau visada, bet jauti, kad tai turi daryti ir tai darai. Bet kokios tos, nežinau, sąlygos, prielaidos, nes galiu kitą kartą ir atrodo gal ir darau, bet nejaučiu kažkokio, nežinau, džiaugsmo ar kažko. Gal šioje evangelijoje randat tą atsakymą.
Man būdavo sunku visada nueiti pas psichiškai nesveiką savo jūratytę ir kaip jai sunku būdavo kentėti tą savo negalę. Tačiau, kai nueidavau pas ją, būdavau ten 1-3 valandas ir aš mačiau, kaip jinai atsigaudavo, kaip jos gyvenimas pasikeisdavo, nes žmogus neišeidavo iš namų, tik tai būdavo namuose. Ir dabar jau amžinatilsi jinai, bet pats džiaugsmas va tas, nors ir sunku būdavo tikrai ir išbūdavo. Būti tas galbūt 2 valandas, bet išeinant pasibučiu apkiobinyje ir jau jauti, kad tu su ją gyveni, tu joje nu, atradai tą krislelį, tą dievo krislelį, kuris tikrai gyvena joje. Ir amžinatilsi jai tegu būna, žinoma, tas karalystė jai šviesi. Bet vat, ir mums tiems, kuriem liekame ir suprantame, kad žmogus gyvena ne tik tai šį čia žemėje ir kad mes tą atsisakymą turime nu, paprastai daryti, nes einame į Dievo karalystę. Tai kaip palydi žmogų būtent tokį, kuris iškentėjo savo 56 metus sunkioje lygoje ir jis iškeliaujama, supranti, kad tai yra iš tiesų Dievo karalystės priėmimas tų žmonių. Tai... Tikrai meilė yra.
Tu darai, tarkim, kažkokį tai gerą darbą. Padėjai žmogų. Nu, nebūtinai finansiškai, galbūt emociškai dar kažkaip. Ir labai... Ir tikiesi kažko tai, ne? Kad kažko tai, kad tau irgi taip pat padėtų, pagirtų dar kažkaip. Tai, ir nesulauki. Tada būna blogai. Bet jeigu tu kažką tai darai, visiškai nesitikėdamas jokio feedback, jokios, nu...
Atgalinio ryšio.
Atgalinio ryšio, kuris tu tiesiog nori jam padėti, lauki kad už tai tau Dievas atlygins ir kartais netgi taip prašai, kad nereikia dėkoti. Ir šita, tai labai, nu tada vis, tada nėra to nusivylimo savo gerų darbų. O aš čia prisiminiau apie aukojimą žydų. Kažkur tai skaičiau, dabar neprisimenu, ar girdėjau, kad jeigu žydai duoda kokią nors labdarą, tai negalima niekam skelbti, kad aš čia va taip padariau. Jo, kad neviešinti tų gerių darbų. Tiesiog Dievas atlygins, nes kai tu paviešini, nu tai reiškia, atsiimi savo dovaną jau čia. O jeigu tu tiesiog tyloje viską padarai ir viską pasišventi Dievui ir tam žmogui.
Bet reikia liūdyti.
Liūdyti tą prasme, kad nu, aš paukoju 20 eurų, ne? Reikia tiesiog paliūdyti, kaip aš mylėjau tą žmogų ir kaip man smagu buvo.
Vida, man atrodo, čia ir pasakė atsakymas labai gražiai, kad kai darau ir tikiuosi kažkokio, kai, nu, taip žmogiškai mainai tokie gaunasi, kad nu, labai žmogiški, pasaulietiniai mainai. Ir dažniausiai taip yra, kažkam padariau, nežinau, darbę paslaugą, tai tikiuosi atgal čia su manim gerai, paprašysiu greitai, gausiu atsakymą galbūt. Ir jei negaunu, tai nusiviliu. Ir, bet čia tas va dieviškas matmuo yra, kai žiūriu ne žmonių akimis, nesitikiu kažko, darau todėl, kad Dievas mane taip šaukia ir kviečia jisai mane mylėti ir aš žiūriu tuo pačiu jo mylinčiu žvilgsniu į kitą ir kai aš žiūriu tuo žvilgsniu į kitą, tokiu mylinčiu dievišku žvilgsniu, tai aš ir nesitikiu nieko atgal, nes aš tai tiesiog darau, nes taip jaučiu, kad taip reikia.
Bet aš asmeniškai tai manau ir ko gero man taip atsitiko, aš buvau Palendriuose per žolinės 4 dienas ir grįžau namo, anksčiau būdavo, tai tu pat čia susirandu savo draugę, skambinu jau, mes ten šnekamės kažką šitą, o šis iki atvažiavau ir man su niekom bendrauti nesinori, nei kalbėti, tokia ramybė, nieko nežinau, tik taip gerai. Nieko nereikia. Tai aš sakau, Dievas apdovanojo matyti. Tai Dievo malonė.
Tai ir tas, vat, galbūt ir tas džiaugsmas yra didesnis, nes galbūt, kai aš padarau tikrai nuo širdžiai kažką, nesitikėdamas kažkokio atgalinio to ryšio ir jeigu jo negaunu, tai aš tada nusiviliu, jeigu gaunu, tai tada mano kaip ir puikybė, o mane pastebėjo, mane įvertino. Bet kai aš tiesiog padarau, nes taip jaučiu ir matau, kad kitam yra gera, tai man yra, turbūt yra didžiausias džiaugsmas ir mūsų tas raktas į Evangelijos skelbimą, kad kai mes, vat, kaip čia sako, kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.
Man patiko, kaiminė mano vis sakydavo, kai aš sako, išmaldą duodu, tai aš sakau, kadangi buvo stačiatikė, rusą kalbė, tai jis sakė, radi Boga. Tai aš galvoju, kaip čia dabar, dėl Dievo, pasirodo, stačiatikiai turi tą žodį, įžodinimą tą tokį reiškia, kad priimkit išmaldą, radi Boga, priimi. Radi Boga tą išmaldą. Tai galvoju, va, dėl Dievo priimti, ar aš tą kalbu? Ne, praktiškai, nu, jeigu duodu išmaldą, tai ne, jokių minčių neturiu, bet iš esmės tai čia dėl Dievo darai. Viską dėl Dievo.
Ir čia pradėjom Evangeliją einant taip nuo pradžių, tom eilutėm jau dabar, sakyčiau, kylame iš paskutinių eilučių gal į priekį taip kažkaip. Čia gavosi ir grįžtų prie tų eilučių, kad vat, Jėzus klausia, kuo mes jį laikome. Ir kai mes jam pasakom, kad tu esi Mesijas, ne tas Mesijas, kurio mes tikimės, kaip ir Petras tikėjosi jo kitokio, kai Jėzus pradėjo kalbėti apie kančią, kad nu, nekalbėk taip, Petras sako. Ir kad kai mes priėmam Jėzų tokį, koks jis yra, ne tokį, kokią mes norim susikurti, kai pasakom, kad tu esi Mesijas, tai sakyčiau ir prasideda tie mūsų stebuklai, pasakyčiau taip, kai mes kažko tada vat, atsisakom ir tą kančią tada kitaip priemam ir patiriam džiaugsmą.
Tikrai taip, nes Dievas mus pažįsta tokie, kokie mes esame, ir jis mus priima, bet ar mes jį priimam tokį, koks jis yra. Tai tam ir pažadina tą šventoją dvasę, kurią kvieti. Galbūt aš tai iš pat ryto kviečiu viešpatį, ateik šventoją dvasę, nuženk. Tai ir atveria tą širdį, kad galėčiau pažinti Dievą, su juo susijungti, jam tarnauti ir mylėti.
O aš asmeniškai tai niekada nesvarščiau, koks jis yra. Man jis nepažinus. Aš tik tai džiaugiuosi, kad galiu suprasti iš Evangelijos ar pašiaip iš kokių veiksmų, iš maldų. Staiga suprantu, vis labiau suprantu, koks jis yra didis, koks jis yra galingas, koks jis yra... Nu, iš vis negaliu nei aprašyti, nei nieko. Ir aš apie tai nesvarstau. Tikiu viešpatį, tikiu Jėzų Kristų, žinau, kad jis yra, žinau, kad jis mano pagalbininkas, mano geradarys, mano gelbėtojas, mano tvarkytojas gyvenimo.
Ir dar čia labai gražus toks aspektas, kad vat, Jėzus kaip ir klausė mokinių, kuo jūs laikote, kad jisai klausė kiekvieno iš mūsų, kuo mes jį laikome, kad nori su mumis kiekvienu to asmeninio santykio. Jisai nesako, jisai realiai pats nepasako, kas jisai yra. Jis klausia mūsų, kas jisai yra, kad ne tai, kad aš atėjau ir pasakiau, aš esu Mesijas, bet jisai kaip ir mūsų kasdienybėje, kiekvieno iš mūsų gyvenime kažkur šalia daro stebuklus ir mes juos taip pamažu, žiūrint taip retrospektyviai iš savo gyvenimo mažu kažkur pastebim, ten kažkur įvyko kažkoks stebuklas, ten to, klausydamas kitų žmonių liūdimų, girdi tuos stebuklus ir pastebi savo gyvenime ir turbūt taip pamažu mes taip vis tvirčiau turbūt sakome, tu esi Mesijas, esi mūsų Dievas, mūsų gelbėtojas ir kai mes tik tai jį pažįstame kuo daugiau pažįstame, kaip ir čia Jėzus iš pradžių sako nekalbėti, bet kuo mes jį daugiau artimiau pažįstame ir turbūt geriausias gal mūsų tas liudijimas yra tiesiog pats gyvenimas persikeitus, tai tas yra didžiausias turbūt mūsų skelbimas, kad tu esi Mesijas, kad Jėzus ateina ne kaip mes čia pratė kažkur gal... Nežinau, pasaulyje, kad va, čia kažkur kažkoks valdovas, tai aš čia karalius, aš prezidentas, aš kažkas esu, bet jis yra kitoks, kaip ne žmonių mintimis, o Dievo mintimis, kad jis laukia iš mūsų, kad mes jį pripažintumėm.
Tai yra meilė, kuri yra mano širdyje, žmonių širdyje. Tai yra meilė, kuri dalina, kuri globoja, kuri veda, kuri stiprina, tai yra meilė visokeriopo, kokią aš pažįstu, tokią aš ir pažįstu Dievą.
O man
tai be nieko.
Apie meilę, tai aš neseniai pagalvojau, jeigu mes iš tikrųjų mylėtumėm, tai mes visada elgtumėmės teisingai, bet kadangi mūsų ta meilė netobula, mūsų asmeninė, tai vis kažkokį lepsusą padarom, vis kažką netaip. Ir ta meilė mūsų bręsta kartu su viešpačiu. Mes vis labiau mokam daugiau mylėti.
Kalbam apie pačių sukurtą Dievą. Tai jeigu, bet jisai to neišvengsim. Vis tiek man, tai mano pačios sukurtas Dievas, tai yra ramybė, tai yra kažkas, tai pas kurį aš galiu paprašyti patarimo, paklausti, kad jisai padėtų. Taip pat žinau, kad jisai yra su manimi visada. Ir žinau, kad jisai niekada neapleis. Bet kita vertus, tai taip, juk mes esame visi Dievo vaikai. Mes esame įsūniai. Tai būdami prie Dievo kojų, ten galime jį taip su juo tokį ryšį bandyti sukurti, kad kuris nu, mums labai artimas, kuris mūsų tikrai niekada nepaliks ir kuris pas kurį visą laiką galime prašyti patarimo ir suprasti, kad jisai mūsų pranta, mūsų neteisė, mūsų myli, mūsų globoja ir mums padeda, mums tiesiog duoda išmintį pagaliau, kuris veda mus per gyvenimą. Mes esame, bet taip, tas Dievo, savo Dievo sukūrimas, nu, aš nežinau, gal ir kažkiek tai ir biški mus į šalį nuveda, bet mes vis tiek suprantam, būdami ant šalį, ten papėdėj, po jo kojomis, suprantam ir jo didybę taip pat. Ir suprantame jo galę, veikimą, suprantam, kad toksai pats Dievas, jisai toksai didis, kad jisai sugeba visus mylėti, visus aliai vieną ir visiems būti tėvų, visiems būti suprantančių, visiems būti vedančių ir pagelbstinčių sunkiose situacijose. Jisai tame jo, aš manau, kad tame yra didybė ir galia.
Ir aš tai prisiminiau, jeigu kalbant apie Dievo įvaizdžius, tai kad gal prieš mano tokį atsivertimą, tikėjimo kelionę, tai aš pažinojau Dievą tėvą ir jis man atrodo ten sėdė ant debesies, jis yra toli, kažkur nepasiekiamas, nu, bet jisai yra, bet jis ten kažkur toli ir su juo ten praktiškai neįmanoma susisiekti. Ir nuo toje tikėjimo kelionėje jisai taip pamažu nuo to debesies leidosi ir kaip Vidas sakė, kad tas susitinki, kad tu jam rūpi, kad jis yra meilė, kad jis rūpi kiekviena tavo diena, tavo gyvenimas, kad tu jam rūpi, tai ir kad tu jam tiek rūpi, kad jam tiek rūpi tas tavo gyvenimas, kad ne dėl ten Petro Jono, bet jis atėjo dėl manęs, kad dėl manęs jisai nuėjo tą kelią, kad jis dėl manęs mirė ant kryžiaus, dėl manęs prisikėlė, kad vat, kiekvienas priimtumėm, kad ne dėl, aišku, dėl mūsų visų, bet kad ir dėl manęs, kad jis mane myli.
Sugeba viską.
Tai laida mūsų turbūt pamažu artėja į pabaigą, tai kvieščiau pasidalinti galbūt po mintimi, kuri kas iš šios evangelijos jūs labiausiai palietė.
Tai, kad reikia palikti save ir palikti savo visas ambicijas, įdas ir gerus darbus, tiesiog sekti Jėzumi ir vykdyti jo valią. Ir visą laiką klausti Viešpatį, ar aš tikrai einu Dievo valios vykdyti, ar čia aš save iškelsiu. Tai kviečiu visus, kad visi tie mūsų darbai tik Dievo valioje būtų ir meilėje jo.
Mokytis mąstyti Dievo mintimis, ne žmonių mintimis, bet Dievo mintimis, kuris kiekvieną myli, kiekvieną atskirai ir visus kartu, ir kuris mūsų niekada neapleidžia ir mūsų atpirkėjas ir užtarėjas.
Aš irgi taip pat galvoju, kad nors vieną eilutę iš šventojo rašto perskaityti kiekvieną dieną, jei pamiršau paskaityti, tai savęs nesmerkti, kaip manęs ir Jėzus nesmerks, o kitą dieną pasistengti vėl paskaityti nors vieną eilutę.
O man tai paskutinės eilutės dėl tos gyvybės išgelbėjimo, taip vis kviečia susimastyti, kur aš ją iš tiesų gelbėjau, kur aš ją žudau ir kad Dievas kiekvieną mūsų iš tikrųjų kviečia į šventumą, tai šventumą ir čia savęs. Ir tai reiškia, kad aš ką atsisakau dėl jo, bet tai yra mano džiaugsmo šaltinis. Tai dėkui mėlyjams Marijos radijo klausytojams, su jumis kartu buvo Karolina,
Regina,
Halina.
Dėkui, sudė.
Sudė.